Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava düzələcək, yağış qar kəsəcək, temperatur 5-7 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonların da çoxunda bugündən hava isinməyə başlayacaq, qar kəsəcək, qərb küləyi əsəcək.
Biz isə verilişimizin arzusunu deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Amerika İran-Azərbaycanlıların vəziyyətindən narahatdır.
Gürcüstan-Rusiya münasibətlərini yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə cavab verə bilmədi.
İraq hökuməti Suriya və İranı görüşə dəvət edib.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti İranda Azərbaycanlı məhbusun vəziyyətindən narahatdır. Departament deyir ki, Abbas Lisani etiraz elədiyinə görə onu həbsxanaya atıblar, məhbusla pis rəftar eliblər, onu döyüblər. Abbas Lisani may aksiyalarında iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzeti karikatura dərcələnmişdi. İranda yaşayan bir qrup azərbaycanlı deyirdi ki, qəzet onları təhqir eləyib. Amerika Dövlət Departamenti İranı insan haqlarına, dini və milli dəyərlərə hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Departamentin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, İran hökuməti orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin ədrisinə qadağ qoyub, buna etiraz eləmək istəyən Azərbaycanlı fəalları incidir. Onların bəzilərini ədalətsiz mühakimə eləyib. McCormack deyir ki, Vaşinqton İrandakı vəziyyətdən çox narahatdır. İran hökuməti həm də burada yaşayan kürdlərə, ərəblərə, bəhailərə də təzyiq eləyir.
Abbas Lisani isə həbsxanada dünəndən acılığı dayandırıb. Ərdəbilin baş prokuroru Azərbaycanlı fəallara onunla görüşməyə icazə verib. Onlar Lisani inandırıblar ki, acılıq onun səhhətinə pis təsir eləyəcək. Deyiblər ki, artıq acılıq siyasi nəticəsini verib. Dünən ziyalılar Lisaniyə görə Ərdəbilin baş prokuroru Rəngi ilə görüşüblər. Baş prokuror deyib ki, Abbas Lisaninin qısa müddətdə azadlığa buraxılması üçün Tehrana məlumat veriblər. İndi cavab gözləyirlər. Lisani acılığa yanvarın birindən başlamışdı.
Qarsda erməni-türk dostluğuna həsr olunan abidənin tikintisi dayandırılıb. Azərbaycanın Qarsdakı konsulu Həsən Zeynalov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu konsulluğun müdaxiləsindən sonra mümkün olub. Qarsın bələdiyyə başqanı Naif Əlibəyoğlu isə deyir ki, abidəni tikəcəklər, sadəcə havaların qızmasını gözləyirlər. Erməni-türk dostluğuna həsr olunmuş abidə Qars qalasının qarşısında tikilir, hündürlüyü 140 metrə qədər olacaq. Onu Ermənistanda da görəcəklər. Baş konsul Həsən Zeynalov deyir ki, abidəni Qars bələdiyyə başqanı Naif Əlibəyoğlunun xüsusi təşəbbüsü ilə tikirlər. Naif Əlibəyoğlu isə deyir ki, bu abidə türklərin tək ermənilərlə yox, bütün dövlətlərlə dostluğunu əks elətdirən kompleks olacaq. Əlibəyoğlu deyib ki, onun təşəbbüsü ilə Qarsda 60 mindən çox imza toplanılıb Ermənistanla sərhədlərin açılması üçün.
Türk yazıçısı Orxan Pamuk Almaniyaya səfərini təxirə salıb yazıçı şəxsi təhlükəsizliyinə görə narahatdır. Keçən ay İstanbulda erməni jurnalist Hrant Dink öldürmüşdülər. Hrant Dink yazmışdı ki, türklər ötən əsrin əvvəlində ermənilərə qarşı soyqırım törədiblər. Qətildə şübhəli bilinən şəxs Pamuku hədələmişdi, demişdi ki, ehtiyatlı olsun. Orxan Pamuk oktyabr ayında Nobel laureatçısı olub, o Almaniyanın bir neçə şəhərində oxucularla görüşməyə getməli idi.
4 ildən sonra İtaliyada Xəzər qazını ala biləcək kəmər vasitəsilə. Dünən İtaliya ilə Yunanistan arasında qaz kəmərinin inşası barədə protokol imzalanıb. Kəmər Yunanistanın qərbini İtaliyanın cənubu ilə birləşdirəcək, 220 kilometri Adriatik dənizinin dibi ilə çəkiləcək. Bu kəmər Azərbaycandan Türkiyəyə çəkilən və daha sonra Yunanistanacan uzadılan boru xəttinə birləşdiriləcək. Yunanistandan İtaliyaya kəməri gələn ildən başlayaraq çəkəcəklər. Türkiyə-Yunanistan boru xətti isə bu ilin ortalarında işə salınacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Qurumun Bakı ofisinin fəaliyyətdə olan rəhbəri Robin Sivert deyib ki, bu cür sərt addımlar jurnalistlərin peşəkarlığının artmasına kömək eləməyəcək. Əksinə, özünü senzuranı inkişaf elətdirəcək. Robin Sivert deyib ki, böhtana görə cəza cinayət məcəlləsindən çıxarılmayana qədər bu problem həll olunmayacaq. Miklos Araşdı da ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi də jurnalistin həbsini pisləyib. 2 gün qabaq məhkəmə Note Bene qəzetinin əməkdaşına yazılarına görə ikiliş verib.
Azərbaycan nəşriyyatı bugündən çap xərclərini artırmaq istəyir. Nəşriyyatın direktor müavini Bəsti İsmailova deyir ki, onlar qiymətləri nə qədər artıracaqlarını hələ müəyyənləşdirməyiblər. Azadlıq qəzetindən Azər Əhmədov isə deyir ki, bu qərar Azərbaycan nəşriyyatında çap olunan qəzetləri ağır vəziyyətə sala bilər. Nəşriyyat yanvarın birindən kommunal qiymətləri də yarı-bayarı qaldırıb.
Dünən polis İraqda azı 17 meyit tapıb. Son 2 gündə İraq qüvvələri 200-dən çox isyançını öldürüblər, 300-dən çoxunu həbs eliblər. Üsyançılar isə 2 gündə 4 Amerika əsgərini qətlə yetiriblər.
İraq hökuməti Suriya və İranı görüşə dəvət edib, İraqdakı siyasi və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləməyə. Məlumatı İraqın dövlət televiziyası yayıb, görüş martda olmalıdır. Associated Press agentliyi isə yazır ki, İraq Suriya ilə hava əlaqəsini kəsəcək, iki tərəfli uçuşları dayandıracaq. İraq hökuməti hazırlaşır ki, Bağdatda üsyançılara qarşı mübarizəni gücləndirsin. Amerika İranı da Suriyanda qınayır ki, bu ölkələr İraqda vəziyyəti qızışdırmaq istəyirlər.
Gürcüstan Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə cavab verə bilmədi. Bunu Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri deyib, Vyacheslav Kovalenko. Prezident Saakashviliyə etimadnaməsini təqdim edəndən sonra. Kovalenko deyib ki, bir Rusiya vətəndaşının uran qaçaqmalçılığı ilə məşğul olması barədə Gürcüstan tərəfinin yaydığı xəbərin əsası yoxdur. Kovalenko Gürcüstana təzə qayıdıb. Casus qalmaqalından sonra Rusiya səfirini geri çağırmışdı. O vaxt Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluqda ittiham eləmişdi.
Rusiya Şimali Qafqazla sərhədində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin FSB-nin rəsmiləri ilə görüşdə belə deyib. Putin deyir ki, bu il parlament seçkiləri ərəfəsində ölkə üçün ekstremizm, dini və etnik dözümsüzlüklə bağlı qorxu var. Bu il regional assambleyalara və dövlət dumasına seçkilər keçiriləcək. Bu seçkilər güclü dövlətin orqanının formalaşdırılması üçün çox vacib dövlət mexanizmidir, hansı ki sağlam siyasi rəqabətin nəticəsində yaranıb. Odur ki, bu təkcə qanunların qeydinə qalmaq üçün mühüm deyil, həm də cəmiyyəti sosial və siyasi sferaya ekstremist, dini və etnik dözümsüzlük gətirmək cəhdlərindən qorumaq üçün vacibdir. Vladimir Putin.
Hakim partiya Azərbaycan Demokrat Partiyasının təklifini müsbət qarşılayıb. ADP yapa siyasi dialoq təklif eləmişdi. Partiyanın icraçı katibi Əli Əhmədov deyib ki, axır ki, ADP-nin təmsilçiləri bu oyunlarını aldılar ki, belə radikal mövqedə dayanmağın xeyri yoxdur və bu yoldan çəkindilər. Yapın icra katibinin müavini Siyavi Şunovruzov isə deyib ki, hakim partiya ADP ilə danışıqlara hazırdır, amma indiyə kimi onlara rəsmi məlumat daxil olmayıb. ADP bəyan edib ki, siyasi kursunu dəyişir, hakimiyyətlə siyasi təzyiq dilində danışmaq istəmir.
ATƏS seçkiyə dəstək üçün Türkmənistana komanda göndərib. 10 gündən sonra Türkmənistanda prezident seçkisi keçiriləcək. Slovakiyanın səfiri deyib ki, ATƏS-in bu addımı seçkilərlə bağlı Türkmən hökuməti ilə yenilənmiş dialoqun birinci mərhələsidir. Türkmənistanın prezidenti Sapar Murat Niyazov dekabr ayında vəfat edib, onu 1992-ci ildə seçmişdilər. Seçkidə Niyazovun rəqibi yox idi.
Və üzüm şirəsi ürək xəstəliyi üçün xeyirlidir. Bunu fransız alimləri tapıblar, tədqiqat aparıblar. Məlum olub ki, üzüm şirəsi ürək xəstəliyi üçün spirtsiz qırmızı şərab qədər xeyirlidir. Amma ürəyi hər üzümlə də müalicə eləmək olmur. Bundan ötürü üzümün xüsusi növü lazımdır. Konkord üzümü. Konkord üzümündə polifenolun miqdarı çox olur. Bu da ürək damar xəstəliklərinin müalicəsinə kömək eləyir.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu AS saytında, bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, iqtidarla müxalifət bugün Milli Məclisdə niyə kəllə-kəlləyə gələcək? Pənah Hüseyin öz portfelində parlamentin binasını nə keçirmək istəyir?
Avropada nazir olan Cəmilə kimdir? Avropada nazir olmaq üçün gərək hansı keyfiyyətlərin olsun?
Hökumət istəyir ki, elə bir qanun qəbul eləsin ki, oğurluq eləmiş, qətl törətmiş adamları da işə götürsünlər.
Və Teymur Rəcəbov bu dəfə nədə birinci oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün müxalifətlə iqtidar kəllə-kəlləyə gələcək, parlamentin yaz sessiyası başlayır, qan qaynadan sessiyası. Müxalifət sessiyaya ciddi hazırlaşıb, amma yapıcı deputatlar qabaqçadan onlara xəbərdarlıq eləyiblər.
Deyiblər ki, qoymayacaqlar ki, müxalifət aranı qarışdırsın. Ən çox da onları qəzəbləndirən Pənah Hüseynin öz portfelində parlamentin binasına keçirmək istədikləridir. İlki Məmmədov danışacaq parlamentin yaz sessiyası haqqında.
Milli Məclisin bugün başlanacağı yaz sessiyasında ümumilikdə 30-a yaxın qanun layihəsi müzakirə ediləcək. Bura təhsil, sosial, idman, iqtisadiyyat və başqa sahələrə aid qanun layihələri daxildir. Amma millət vəkillərinin fikrincə, sessiyanın gedişində başqa qanun layihələri də müzakirəyə çıxarıla bilər. Məsələn, təcili parlamentə təqdim ediləcək layihələr, qış sessiyasında müzakirəsi yarımçıq qalan layihələr və s. Parlamentin bugün keçiriləcək ilk iclasının gündəliyinə isə ümumilikdə 13 məsələ daxil edilib. Bura bir sıra beynəlxalq konvensiyaların təsdiq olunması, parlamentin bəzi komissiyalarının əsasnamələrinin yenidən hazırlanması və başqa məsələlər aiddir. Milli Məclisdə müxalifət təmsil edən Müsavat blokunun deputatı Pənah Hüseynin sözlərinə görə, onların qrupu ilk iclasda hökumətin yanvarda enerji və kommunal xidmət haqlarını qaldırmasına etirazını bildirmək, hökumətdən hesabat istəmək və onu istefaya göndərmək üçün çalışmaq fikrindədir. Pənah Hüseyn.
Bizim müsavat deputat qrupu olaraq qərarımız ondan ibarətdir ki, bu qiymətlərin artırılması və bağlaşma ilə əlaqədə olaraq hökumətin hesabat verməsini və hökumətə etimad məsələsini gündəliyə gətirməyə çalışaq. və çıxışlarımızın da ilk mövzusu bundan ibarətdir.
Parlamentdəki çoxluğu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputat Mübariz Qurbanlı isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, əgər müxalifət nümayəndələri yenə də qiymət məsələsini gündəmə gətirməyə çalışsalar, öz cavablarını alacaqlar və onların təklifləri dəstəklənməyəcək. Çünki deputatların hamısına bu sessiyada müzakirə ediləcək qanun layihələrinin siyasəti paylanıb və o qanun layihələri ilə tanış olandan sonra hökumətin siyasətinin düzgün və ardıcıllığına şübhə yeri qalmır. Mübariz Qurbanlı.
İqtisadi xarakterli qanunların sayı əksəriyyət təşkil edir. Yəni, əsasən iqtisadi islahatların davam etdirilməsi yönəli qanunlar vardır. Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiya olaraq dövlətin siyasətinin həyata keçirilməsində aparıcı rol oynayan bir partiya kimi əsasən iqtisadi xarakterli Prezident İlham Əliyevin iqtisadi islahatlarının dərinləşməsinə yardım edəcək qanunların müzakirəsində diqqət yetirir.
Parlamentin bu sessiyasında çoxdan bəri hazırlanan rəqabət məcələsi haqqında qanun layihəsi, təhsil qanunu və başqa qanunların nəhayət ki qəbul ediləcəyi və bəzi qanunlara dəyişikliklər edilməsi də gözlənilir.
İlkin Məmmədov söhbəti.
Deyirlər ki, bu parlamentin bu sessiyasında Sovetdən qalma əmanətlərin qaytarılması məsələsində baxacaqlar. Görək vaxt tapacaq mı buna deputatlar?
Başqa suallar da var. İmkan eləyib saat 9 verilişimizə də qulaq assaz. Yaz sessiyasından bağlı bütün bu sualları, cavabları eşidə bilərsiniz. Qonağımız Milli Məclisin üzvü Asim Mollazadə olacaq.
Hələ isə görək səhər qəzetlərində yazırlar. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kəmaləddin Heydarovu baş nazir gətiriblər.
Amerika diplomatları Azərbaycana dair hesabat hazırlayacaqlar.
Elektron müharibənin sonu necə olacaq?
Vardan Oskanyan Azərbaycanı yenə də ittiham elədi.
Və Bakıdan Gəncəyə 2 saatə gedəcəyik. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin xüsusi diqqət yetirdiyi mövzular bunlardır. Kəmaləddin Heydarovu baş nazir gətirirlər, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet öz mənbələrinə istinadən yazır bunu, deyir ki, hakimiyyətə yaxın mənbələrdən alıb. Yazdığına görə yaxın günlərdə ölkənin baş naziri Artur Rəsizadə öz arzusu ilə istefaya göndəriləcək. Cənub Rəsizadə artıq 3-cü dəfədir ki, dövlət başçısı İlham Əliyevə ərzəyinə müraciət eləyib. Məsələ prinsipcə həll olunub, yazır qəzet. Ona istiqlal ordenini veriblər, salacaqlar. Amma problem bununla bitmir. Deməli, Artur Rəsizadə, məsələ odur ki, Artur Rəsizadənin yerinə kimi təyin edəcəklər? Qəzet yazır ki, artıq bunun üçün ən real namizəd Kəmaləddin Heydərovdur, Fövqəladə Hallar Naziri.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Amerika diplomatları Azərbaycana gələcəklər və Azərbaycan haqqında hesabat hazırlayacaqlar. Bu hesabatda insan hüquqları ilə bağlı, mətbuatla bağlı problemlər də əks olunacaq. Qəzet Bakı Xəbər də bunu öz mənbələrinə istinadən yazır. Qəzet Amerikalı diplomatlar Daniel Sullivan və xanım Grafin Azərbaycana səfəri, fevralda nəzərdə tutulan səfəri ilə bağlı yazır ki, bu böyük bir nümayəndə heyəti olacaq. Onlar Azərbaycanda vəziyyəti öyrənəcəklər, çoxlu görüşlər keçirəcəklər və görüşün nəticəsi olaraq geniş bir hesabat hazırlayacaqlar. Həmin hesabatı bu ilin mart ayında Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Amerika Konqresinə təqdim edəcək.
Elektron müharibənin sonu necə olacaq? Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu. Əli Abbasov cavab verib, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri. O deyib ki, elektron müharibədə Azərbaycanın udmaq şansı daha çoxdur. Azərbaycan bu müharibədə ermənilərə daha çox ziyan vura bilər. Bununla belə nazir deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yaranan elektron müharibə çox xoşa gəlməz haldır. Ona görə də belə bir elektron müharibə ermənilərə daha çox ziyan vura bilər. Azərbaycanın bu sahədə texniki və maliyyə imkanları çoxdur. Əli Abbasov deyib ki, bundan ötürü bu müharibənin aradan qaldırılması üçün Ermənistan və Azərbaycan Avropa Şurasının təklif elədiyi kiber cinayətlər haqqında konvensiyaya qoşulmalıdır. Xatırladaq ki, son vaxtlar məlumatlar var ki, iki tərəfin hakerləri bir-birlərinin saytlarını dağıdırlar.
Ermənistanla Azərbaycanın münasibətlərini Ayna qəzetində toxunub. Qəzet yazır ki, Vardan Oskanyan danışıqların son mərhələsi ilə bağlı açıqlama verib Elmar Məmmədyarovla Moskvadakı son görüşündən sonra deyib ki, indi danışıqlar Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri tərəfindən bugün təqdim edilən sənəd erməni tərəfinin maraqlarına tam cavab verir. Oskanyan deyib ki, əgər biz bu sənədin məntiqinə əməl eləsək, Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin eləmə hüququ Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında quru əlaqəsi təmin edilir. Həmçinin Qarabağ xalqının təhlükəsizliyinə zəmanət veriləcək. Bunu Oskanyan deyib, Vardan Oskanyan, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən isə Tahir Tağzadə deyib ki, Oskanyanın dediklərində yanlışlıq var. Burada söhbət Tahir Tağzadənin fikrincə Dağlıq Qarabağın Ermənistanla əlaqəsindən gedirsə, bu ancaq belə ola bilər ki, erməni icması Ermənistanla əlaqə saxlaya bilər. Bunun əvəzində də Naxçıvanın Azərbaycanla əlaqəsi təmin oluna bilər. O Tahir Tağzadə deyib ki, buna bağlı xeyli müddətdir danışıqlar gedir, ancaq bu məsələ hələ həll olunmayıb. Başqa bir Oskanyanın fikrinə də münasibət bildirib ki, söhbət Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin özünü müqəddəratından, özünü müqəddəratını təyin eləmək hüququndan getmir. Söhbət Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının birlikdə öz müqəddəratlarını təyin eləməsindən gedir.
Azadlıq qəzetinin bugünkü baş yazısı isə belədir. Azərbaycanın 10% taksavatlıq elir, amma bu məlumatı, bu yazını birazdan oxuyacaq. Hələli isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Amerika İran azərbaycanlılarının vəziyyətindən narahatdır. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, İran hökuməti milli azlıqlara təzyiq edir.
Gürcüstan Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə cavab verə bilmədi. Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Vyacheslav Kovalenko belə deyir.
İraq hökuməti Suriya və İranı görüşə dəvət edib, İraqdakı siyasi və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləməyə.
Və bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Deputatlar sessiya boyu 30-a qədər qanunu müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanın 10% taksavatlıq eləyir. Qəzet ikinci başlığı, ikinci alt başlığı belədir. İlham Əliyevin açdığı iş yerlərinin sayı bəlli oldu. Ölkədə maşını olan hər iki nəfərdən bir xaltura ilə məşğul olmağa məcburdur. Nəqliyyat Nazirliyinin verdiyi məlumatlara istinad edir qəzet. Nazirlik yazır ki, deyir ki, 2006-cı il ərzində 222.350 fərdi avtomobil sahibinə fərqlənmə nişanı verilib. Yer gəlmişkən sərnişin daşıyan ictimai nəqliyyat vasitələri bu rəqəmə daxil deyil. Belə ki, Nəqliyyat Naziri ölkə xarici, ölkə daxili və sərnişin daxili şəhər daxili sərnişin daşınması üçün də ümumilikdə 4.000-dən çox lisenziya verib. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda fərdi avtomobillərin sayının 400.000-dən bir qədər az olduğunu nəzərə alsaq, belə çıxır ki, ümumilikdə avtomobil sahiblərinin 50%-dən artığı xaltur eləməklə dolanmalı olur. Belə çıxır ki, İlham Əliyevin açdığı iş yerləri Nəqliyyat Nazirliyinin hesabına dolurmuş. Görünür, prezident əlacsız qalıb xaltur eləyənləri də özünün yeni açdığı iş yerlərinin qeydiyyat dəftərinə yazır. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Və Eho qəzeti yazır ki, mart ayının 15-dən xarici pasportların, yəni ümum vətəndaşlıq pasportlarının müddəti uzadılacaq, 5 ildən 10 ilə qaldırılacaq, amma qəzet onda yazır ki, buna görə dövlətə ödəniləcək rüsumun məbləği də artırılacaq.
Bakıdan Gəncəyə 2 saatda gedəcəyik, yazır Ekspres qəzeti. Azərbaycan sürət qatarları almağa hazırlaşır. Qəzet bu məlumatı Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi alıb, deməli, idarədən ona deyiblər ki, Cənubi Koreyanın nəqliyyat şirkətləri ilə danışıqlar aparılır. Bu məqsədlə Bakıdan Gəncəyə ayrıca mühafizə olunan dəmir yolunun çəkilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin Koreyadan Azərbaycana yeni qatarların gətirilməsi planlaşdırılır. Layihəyə görə sürət qatarı saatda 200 kilometr hərəkət eləyəcək.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Bu səhər sizə Xəbər Ətəri biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Avropada nazir olan Cəmilə kim imiş? Avropada nazir olmaq üçün gərək hansı keyfiyyətlərin olsun?
Hökumət istəyir ki, elə bir qanun qəbul eləsin ki, oğurluq eləmiş, qətl törətmiş adamları da işə götürsünlər.
Və Teymur Əcəbov bu dəfə nədə birinci oldu? İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Həm orta dalğada AM1530 və AM296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də.
Hər iki dalğada siz Xəbər Ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz 14-24 gənclər üçün proqrama qulaq asa biləcəksiniz. Verişdən maraqlı söhbətlər çox olacaq. Həm də biləcəksiniz ki, bu dəfə bufetdə nə yeyirlər? Dərsdə nə yeyirlər?
14-24.
Bilişimizin qonağı İqtisadi və İdarətmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi Isaac-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyevdir. O bizə birliyin gördüyü işlərdən və planlarından danışacaq. Buna başqa tələbələrin nahar etdikləri yeməkxanalara, kafelərə də baş çəkəcəyik. Sorğumuz isə tələbələrin xaricdə təcrübə keçmək istəkləri barədə olacaq. Bütün bunlar haqqında az sonra.
Ülker Akif kızı hazırlayıb 14.24 verilişini 14.24-də saat 9.25 dəqiqə qalmış qulağa asa bilərsiniz. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında siz həm də günün aktual mövzularında forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki sualımız belədir. Yeni şərtlərlə ipoteka krediti götürmək istəyirsinizmi?
Siz götürmək istəyirsinizsə ya da götürmək istəmirsinizsə bizim sualımıza cavab vermək istəyirsinizsə Azadlıqradiosu.az saytına daxil olun. Ən son xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Azadlıqradiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Təsəvvür edirsinizmi, bir gün Almaniyanın kansleri ola bilərsiniz, ya da ki, Koreyanın xarici işlər naziri. Bu, çoxlarına fantastika kimi görünə bilər, ya da ki, sayıqlama kimi. Növbəti söhbətimizin qəhrəmanı da, Cəmilə də uşaq vaxtı. Heç ağlına da gətirməz ki, bir gün gələcək ona Avropanın göbəyində böyük bir vəzifə etibar eləyəcəklər.
Əgər günlərin bir günü işə gətirsə ki, tale siz də götürüb dünyanın uzaq bir yerinə atsa, necə eləyə bilərsiniz ki, qərib yerdə sizə inansınlar, özlərinki saysınlar. Bundan ötürü gərək hansı keyfiyyətlərin olsun. Məsələn, bizim qəhrəman Cəmilə ixtisasçı həkimdir, amma vəzifəni ona həkimliyinə görə verməyiblər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
60-cı illərdə Qazaxstanda yaşayan gənc Cəmilə Şterlikovanın xəyalına belə gəlməzdi ki, günlərin bir günündə o Çexiya hökumətində nazir ola bilər. Amma Moskvada tibbi təhsil alandan sonra Cəmilə bir müddət psixiatriya sahəsində elmi tədqiqatlarla məşğul olur, 26 yaşında isə Çexiya vətəndaşı olan adaqlısına rast gəlir, ona ərə gedir və 1988-ci ildə onunla birlikdə Çexoslovakiyaya köçür.
Огромное значение имело посещение каждый год.
Hər il Qazaxstanın Qırğızstanla sərhəd yaxınlığında yerləşən Karakorum kəndinə baş çəkmək mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Orada mənim babam, atamın atası doğulub. Mən əslən oralıyam. Baxmayaraq ki, Almatada doğulmuşam. Amma o kənddəki dostlarım, oyunlarımız yadımdadır. Mənim həyat yolum həmin kənddə
başlayıb.
Cəmilə Şterlikovanın dediyinə görə siyasət yolunu isə Bohemia vilayətinin ətrafı daş kömür mədənləri olan bir şəhərciyində ilk dəfə qədəm basmışdı. Həmin ərazidə açıq üsulla aparılan daş kömür hasilatı nəticəsində ətraf kəndlər və meşələrin məhv edilməsi, Cəmilənin şok halına salaraq ətraf mühitin müdafiəsi uğrunda mübarizəyə sövq etdi. Bu məqsədlə keçirdikləri bir neçə etiraz nümayişinin təsirsiz olduğunu dərk edəndən sonra Şterlikova siyasətə qoşulmağı qərarı aldı. Yaşılar Partiyasına və Yerli Şuraya üzv olandan sonra isə Cəmilə Şterlikova öz yaşıl məsləkdaşları ilə birlikdə ətraf yaşayış məntəqələrində tədricən bir xeyli nüfuz qazandı və son seçkilərdə əhalinin ona verdiyi dəstək sayəsində nəhayət nazir vəzifəsinə yüksəldi. Şterlikova deyib ki, Yaşıllar Partiyasından nazir olaraq qarşısına bir neçə vacib məqsəd qoyub. O cümlədən parlamentdə ayrı seçkilə əleyhinə qanun qəbul edilməsi, Milli azlıqlar və xüsusilə də Qaraçı icmasının cəmiyyətdə inteqrasiyası ilə məşğul olan dövlət idarəsinin, habelə Leti şəhərciyində, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Alman həbs düşərgəsinin yerləşdiyi ərazidə Holokostun Qaraçı qurbanlarına xatirə abidəsinin yaradılması.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Vaxtı ilə Çingiz Aytmatov yazırdı ki, Orta Asiyada cəmlələr necə hüquqsuzdur. İndi Avropada nazir olurlar. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Yatıb çıxmış adamlar. Belə adamlarla istəyərsinizmi ki, bir yerdə işləyəsiniz? Məsələn, oğurluğa görə məhkumluq olan adamla ya adam öldürməyə görə həbsxanada yatmış adamla Məsələn, belə adamla qonşu olmaq istəyərsinizmi? Çoxları bundan ehtiyat edir.
Amma indi hökumət istəyir ki, elə bir qanun qəbul eləsin ki, oğurluq eləmiş, qətl törətmiş adamları da işə götürsünlər. Səadət Akif qızının keçmiş məhbuslar haqqında söhbətinə qulaq asaq.
Mədə, 11 ildir tutulmuşam, mən indi çıxmışam, mən nə iş olacaq ki?
Qarabağ döyüşlərində sağlamlığını itirən 11 il əvvəlsə törətdiyi bir cinayət üçün həbsxanaya düşən Hilal Əliyev ömrünün 39-cu baharındadır. Amma nə ailəsi, nə evi eşiyi, nə də bir iş gücü var. Deyir ki, əlil olduğundan həbsxanada öyrədilən peşələrlə maraqlana bilməyib. Özü də türmədə sənət öyrənənlərin məhbusluqdan sonra iş tapmaqda çətinlik çəkdikləri barədə o qədər eşidib ki, hər hansı sənət öyrənməyə də meyl eləməyib. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovun sözlərinə görə keçmiş məhbuslar həbsxanadan çıxandan sonra bir sıra problemlərlə üzləşirlər. Bəziləri polis nəzarətindən can qurtara bilmir.
Elə olur ki, onları lazımı olan və lazımsız tərəfindən incidirlər.
Bəzilərinə isə cəmiyyətdə potensial cinayətkar kimi baxırlar.
Hər adam risk edib onları işə götürmürlər. Sən yəni məhkum olmuşsan, cinayət törətmişsən. Axı ən birincisi bu insandır. Özünə iş tapa bilmir, yenidən cinayət törədərək təzədən cəza çəkmə müəssisəsinə qayıdır.
Keçmiş məhbus Hilal Əliyev isə hesab eləyir ki, məhbuslar üçün sosial reabilitasiya, ömrün yerdə qalan hissəsini normal yaşamaq üçün şəraitin yaradılmasına ehtiyac var.
Ki, baxacağım, görəcəm ki, heç şərait yoxdur, yaşayış yoxdur, çıxıb gedəcəm.
Milli Məclis Aparatı Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin müdiri Adilə Abbasovanın fikrincə, hər il yüzlərlə məhbus azadlığa çıxsa da, bəziləri məhz onların sosial reabilitasiyasında problemlərin mövcudluğu, yəni ailə ilə, yaxın adamlarla əlaqələrin qırılması, cəmiyyətdən təcrid vəziyyətə düşməsi üzündən yenidən məhbəsə qayıdır. Keçmiş məhbusların iş tapa bilmək imkanının, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, hətta təhsilə cəlb olunmasına dövlət yardımını vacib sayan Adilə Abbasovanın sözlərinə görə, artıq penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Bu layihə Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq.
Səadət Akif qızını dinlədik.
Bizdən ayrılmayın, növbədə idman xəbərləridir. Birazdan biləcəksiniz ki, Teymur Rəcəbov dünya reytinqində neçənci oldu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Teymur Rəcəbov yenə birinci oldu. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Xeyli yerdəyişmələr olub deyəsən dünya reytinqində.
Xeyli. Teymur Rəcəbov Hollandiyada super turnirdə qalib gələndən sonra dünya reytinqində 8-ci pilləyə qalxıb başqa bir Azərbaycanlı qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarov isə geriləyib. 4-cü yerdən 9-cu yerə düşüb, yəni Teymurdan sonrakı pilləyə. Beləliklə də FIDE-nin reytinqi ilə götürsə, indi Teymur Rəcəbov yenə Azərbaycanda bir nömrəli şahmatçıdır. Azərbaycan futbol klubları yenə xaricdə yoxlama oyunları keçiriblər. Inter, Koreyanın Seongnam klubunu 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib Elşən Məmmədovun dublu sayəsində. MKT Araz Ukraynanın Çernomoris komandası ilə oyunda heçicə ilə kifayətlənib 1-1. Ölkə çempionatının lideri Xəzər Lənkəran isə dünən Serbiyanın Partizan klubu ilə oynamalı idi, amma oyun baş tutmayıb. Real Madridin hücumçusu Antonio Cassano'nun Palermo'ya keçidi baş tutmayıb. Palermo imtina eləyib Cassano'nu almağa. Palermo'nun prezidenti Mauricio Zamparini deyib ki, Cassano'nun oyununu bəyənir, ancaq komandanın paltar dəyişmə otağındakı sakitliyi bundan da vacibdir. Cassano'nun qalma-qalçı imici var. O, Realın baş məşqçisi Fabio Capello ilə yola getmədiyi üçün komandanı tərk eləməyə məcburdur. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin axırına yaxın hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugündən sinoptiklər deyirlər ki, hava düzələcək, yağış da kəsəcək, qar da. Temperatur 5-7 dərəcə olacaq paytaxtda. Gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonların da çoxunda bugündən hava isinməyə başlayacaq, qar kəsəcək. Bundan Bakıya temperatur həftənin axırına qədər isinməkdə davam edəcək.
Xəbərətlərin həmişəki arzusunu deyiriksə, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Biz isə günün son xəbərlərini çatdıracağıq birazdan. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7
FM 101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
FM
Bayaq da dedik, bugün parlamentin yaz sessiyası başlayır. Yaz sessiyasında 30'a yaxın qanunlar və qərarlar qəbul olunmalıdır. Müxtəlif konvensiyalar təsdiqlənməlidir. Amma Azərbaycanda bir çoxları gözləyir ki, bu yaz sessiyasında Sovet dövrünün qalma əmanətlər 1991-ci ilə qədər Sovet banklarında batan əmanətlərin taleyi necə olacaq? Parlamentin üzvləri vaxt tapacaqlarmı bu məsələyə bir daha qayıtsınlar?
Asim Mollazadə olacaq Azadlıq Radiosunun qonağı saat 9'da başlayacaq verilişimizdə. Bizdən ayrılmayın, Asim Mollazadə ilə parlamentin deputatı ilə bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Təkcə bu məsələdən yox, başqa suallarımız da var Asim bəyə. Parlamentin bu sessiyası ilə bağlı bir çox gözləntilər var. Təhsil haqqında qanunun axırı necə olacaq və başqa qanunlarda Azadlıq Radiosunu dinləməkdə davam edin. Birazdan günün əsas xəbərlərini bir daha çatdıracağıq. Amerika İran-Azərbaycanlılarının vəziyyətindən narahatdır.
Gürcüstan Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə cavab verə bilmədi. Rusiyanın səfiri belə deyir.
İraq hökuməti Suriya və İranı görüşə dəvət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti İranda Azərbaycanlı məhbusun vəziyyətindən narahatdır. Departament deyir ki, Abbas Lisani etiraz elədiyinə görə onu həbsxanaya atıblar, məhbusla pis rəftar eləyiblər, onu döyüblər. Abbas Lisani may aksiyalarında iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzeti karikatura dərc eləmişdi. İranda yaşayan bir qrup azərbaycanlı deyirdi ki, qəzet onları təhqir eləyib. Amerika Dövlət Departamenti İranı insan haqlarına, dini və milli dəyərlərə hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Departamentin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, İran hökuməti orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinə qadağa qoyub, buna etiraz eləmək istəyən azərbaycanlı fəalları incidir. Onların bəzilərini ədalətsiz mühakimə eləyib. McCormack deyir ki, Vaşinqton İrandakı bu vəziyyətdən çox narahatdır. İran hökuməti həm də burada yaşayan kürdlərə, ərəblərə, bəhailərə də təzyiq eləyir.
Abbas Lisani həbsxanada dünəndən acılığı dayandırıb. Ərdəbilin baş prokuroru azərbaycanlı fəallara onunla görüşməyə icazə veriblər. Onlar Lisani inandırıblar ki, acılıq onun səhhətinə pis təsir edəcək. Ona deyiblər ki, artıq acılıq siyasi nəticəsini göstərib. Dünən ziyalılar Lisaniyə görə Ərdəbilin baş prokuroru Ərjəngi ilə də görüşüblər. Baş prokuror deyib ki, Abbas Lisaninin qısa müddət azadlığa buraxılması üçün Tehrana məlumat veriblər. İndi cavab gözləyirlər. Lisani yanvarın əvvəli açılığa başlamışdı.
Qarsda erməni-türk dostluğuna həsr olunan abidənin tikintisi dayandırılıb. Azərbaycanın Qarsdakı konsulu Həsən Zeynalov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu konsulluğun müdaxiləsindən sonra mümkün olub. Qarsın bələdiyyə başqanı Naif Əlibəyoğlu isə deyir ki, abidəni tikəcəklər, sadəcə havaların qızmasını gözləyirlər. Erməni-türk dostluğuna həsr olunmuş abidə Qars qalasının qarşısında tikilir, hündürlüyü 140 metrə qədər olacaq. Onu Ermənistanda da görəcəklər. Baş konsul Həsən Zeynalov deyir ki, abidəni Qars bələdiyyə başqanı Naif Əlibəyoğlunun xüsusi təşəbbüsü ilə tikirlər. Naif Bayoğlu isə deyir ki, bu abidə türklərin tək ermənilərlə yox, bütün dövlətlərlə dostluğunu əks elətdirən kompleks olacaq. Əlibəyoğlu deyib ki, onun təşəbbüsü ilə Qarsda 60 mindən çox imza toplanılıb Ermənistanla sərhədlərin açılması üçün.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Qurumun Bakı ofisinin fəaliyyətdə olan rəhbəri deyib ki, bu cür sərt addımlar jurnalistlərin peşəkarlığının artmasına kömək eləmir, əksinə özünə senzuranı inkişaf elətdirir. Robin Sievert deyib ki, böhtana görə cəza cinayət məcəlləsindən çıxarılmayana qədər bu məsələ həll olunmayacaq. İki gün qabaq məhkəmə Nota Bene qəzetinin əməkdaşına yazılarına görə ikiliş verib.
4 ildən sonra İtaliyada Xəzər qazını ala biləcək kəmər vasitəsilə. Dünən İtaliya ilə Yunanistan arasında qaz kəmərinin inşası barədə protokol imzalanıb. Kəmər Yunanistanın qərbini İtaliyanın cənubu ilə birləşdirəcək 220 kilometr. Kəmərin hissəsi Adriatik dənizinin dibi ilə çəkiləcək. Bu kəmər Azərbaycandan Türkiyəyə çəkilən və daha sonra Yunanıstanacan uzadılan boru xəttinə birləşdiriləcək. Yunanıstandan İtaliyaya kəməri gələn ildən başlayaraq çəkəcəklər. Türkiyə-Yunanıstan boru xətti isə bu ilin ortalarında işə salınacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rəsmilər deyirlər ki, dünən polis İraqda azı 17 meyit tapıb. Son 2 gündə İraq qüvvələri 200-dən çox üsyançını öldürüblər, 300-dən çoxunu həbs eləyiblər. Üsyançılar isə 2 gündə 4 Amerika əskərini qətlə yetiriblər.
Azərbaycan nəşriyyatı bugündən çap xərclərini artırmaq istəyir. Nəşriyyatın direktor müavini Bəsti İsmayılova deyir ki, onlar qiymətləri nə qədər artıracaqlarını hələ müəyyənləşdirməyiblər. Azadlıq qəzetindən Azər Əhmədov isə deyir ki, bu qərar Azərbaycan nəşriyyatında çap olunan qəzetləri ağır vəziyyətə sala bilər. Nəşriyyat yanvarın birindən kommunal qiymətləri də yarı bayarı qaldırıb.
Gürcüstan Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə cavab verə bilmədi. Bunu Rusiyanın Gürcistandakı səfiri deyib Vyacheslav Kovalenko. Prezident Saakashviliyə etimadnaməsini təqdim edəndən sonra Kovalenko deyib ki, bir Rusiya vətəndaşının uran qaçaqmalçılığı ilə məşğul olması barədə Gürcistanın yaydığı xəbərlərin əsası yoxdur. Kovalenko Gürcistana təzə qayıdıb, casus qalmaqalından sonra Rusiya səfirini geri çağırmışdı. Gürcistan Rusiyanın zabitlərini casusluqda ittiham eləmişdi.
İraq hökuməti Suriya və İranı görüşə dəvət edib, İraqdakı siyasi və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməyə. Məlumatı İraqın dövlət televiziyası yayıb, görüş martda olmalıdır. Associated Press agentliyi isə yazır ki, İraq Suriya ilə hava əlaqəsini kəsəcək, iki tərəfli uçuşları dayandıracaq. İraq hökuməti hazırlaşır ki, Bağdatda üsyançılara qarşı mübarizəni gücləndirsin. Amerika İranı da Suriyanda qınayır ki, bu ölkələr İraqda vəziyyəti qızışdırırlar.
Hakim partiya Azərbaycan Demokrat Partiyasının təklifini müsbət qarşılayır. ADP yapa siyasət və dialoq təklif eləmişdi. Partiyanın icraçı katibi Əli Əhmədov deyir ki, axır ki, ADP-nin təmsilçiləri boyunlarını aldılar ki, belə radikal mövqedə dayanmağın xeyri yoxdur və bu yoldan çəkindilər. Yapın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov isə deyib ki, hakim partiya ADP ilə danışıqlara hazırdır, amma indiyə kimi rəsmi müraciət almayıblar. ADP bəyan edib ki, siyasi kursunu dəyişir, hakimiyyətlə siyasi təzyiq dilində danışmaq istəmir.
Bu qədər bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Bizim xəbərlərimizi siz saytımızda da Azadlıq Radiosu az saytında da oxuya bilərsiniz.
Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov verilişimiz isə gənclər üçün 14-24 verilişi ilə davam edəcək. Biləcəksiniz ki, tələbələr bugün bufetdə nə yeyirlər, dərsdə nə yeyirlər.
Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişlərini dinləməkdə davam edin.
Sağ olun.
Sağ olun.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24-dür. Verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Bilişimizin qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi Isaac'ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyevdir. O bizə birliyin gördüyü işlərdən və planlarından danışacaq. Bundan başqa qarşıdakı dəqiqələrdə tələbələrin nahar etdikləri yeməkxanalara, kafelərə də baş çəkəcəyik. Sorğumuz isə tələbələrin xaricdə təcrübə keçmək istəkləri barədə olacaq. Bütün bunlar haqqında az sonra. Xoş gəlmişsən, Bəxtiyar.
Xoş gəldik.
Bəxtiyar, mən əvvəldə Isaac barədə ətraflı məlumat vermədim, amma dinləyicilərimiz arasında bəlkə də bu təşkilat, bu birliyi haqqında az məlumatlı olanlar var. Yaxşı olar ki, sən özün qısaca məlumat verərdin ki, birlik nə vaxt yaranıb, kimləri özündə birləşdirir və nə ilə məşğuldur?
Məli, Isaac 1948-ci ildə yaranmış bir təşkilatdır və hal-hazırda dünyanın 95 ölkəsində tələbələri birləşdirir. Mindən artıq universitetdə lokal komitəsi var və söhbətə başlamamışdan əvvəl qısa bir statistika vermək istəyirəm. Hal-hazırda il ərzində Isaac təşkilatı vasitəsilə 5000-dən çox tələbə mübadiləsi baş verir və 350-dən çox beynəlxalq konferans keçirilir hər il. Təşkilatın məqsədi ölkələr arasında tələbələr mübadiləsi vasitəsilə ölkələr arasında mədəniyyətlər arası dialoqa nail olmaq və tələbələrə belə deyək öz sahələri üzrə iş təcrübəsi təqdim etməklə onların praktiki bilgisini artırmaqdır.
Bəxtiyar, səhv eləmirəmsə, Isaac Türkiyə bu il yenidən Meet My Friend layihəsini həyata keçirir. Bu layihədə Azərbaycanlı tələbələrin də, Azərbaycanlı gənclərin də iştirak etmə imkanı, şansı varmı?
Keçən il ildə bu layihə keçirilmişdi Isaac Türkiyə tərəfindən və 3 Azərbaycanlı tələbə bu layihədə iştirak etmişdi. Qısaca layihə haqqında məlumat vermək istəyirəm, yəni bu layihənin məqsədi nədən ibarətdir. Meet My Friend layihəsi, yəni dostun qarşıla layihəsi, Isaac Türkiyənin bir təşəbbüsüdür və Türkiyədə 5 şəhərdə Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa və Eskişəhər şəhərlərində orta məktəblərdə universitet tələbələrinin öz mədəniyyətlərini, tarixlərini təqdim etməsi ilə əlaqədardır. Yəni, hər bir tələbə bir-bir orta məktəblərdə gəzərək, müxtəlif dərs saatlarında məktəblilərlə görüşərək öz ölkələrinin mədəniyyətlərini, tarixləri haqqında məlumat verirlər. Bu ildə artıq bu layihə ilə bağlı bizə müraciət daxil olub və biz hazırda tələbələrin tərcüməyi hallarını topluyuruq. Və yəqin ki, fevral ayında artıq Azərbaycandan da bir neçə nəfər tələbə yenidən bu layihədə iştirak edəcək.
Yəni, kim maraqlanırsa tərcüməyə halını təqdim edir, yoxsa müəyyən şərtlər də var?
Biz bütün tərcüməyə halları qəbul edirik elektron poçt vasitəsilə, amma onların arasında ingilis dili səviyyəsinə sonra universitetdə aldığı qiymətlər səviyyəsinə, sonra istəyinə və marağına uyğun olaraq müəyyən qədər tərcüməyə hal toplayıb, biz onu Türkiyə nümayəndəliyinə göndəririk və daha sonra Türkiyə nümayəndəliyi telefon vasitəsilə onlarla intervyu edir və yekun qərarı Türkiyə nümayəndəliyi verir.
Hazırda bu sənədlərin təqdim etmə mərhələsi davam edir, yoxsa necə?
Hal-hazırda davam edir. Fevral ayının 1-nə qədər biz tərcüməyə halları qəbul edirik. Yəqin ki, fevral ayının 10-undan etibarən də artıq seçilmiş namizədlər Türkiyədə şəhərlərdə öz işlərinə davam edəcək.
Bu tədbirin xərclərini kim ödəyir? Yəni Türkiyəyə getmək, orada qalmaq və ən əsası yemək xərcləri.
Deməli, Türkiyədəki bütün xərclər Isaac Türkiyə tərəfindən ödənilir. Yəni bura daxildir tələbənin qalacağı yer, tələbənin gündəlik yemək xərcləri, cib xərcləri və nəqliyyat xərcləri. Lakin digər ölkələrdən Türkiyəyə gəliş-gediş xərcləri hər bir tələbənin öz üzərinə düşür. Digər ölkələrdə belə deyək, maliyyə cəhətdən davamlı olan Isaac ölkələrində bu Isaac nümayəndəliyi tərəfindən ödənilir. Amma Azərbaycan yeni üzv olduğuna görə bu iştirak edən tələbələrin öz üzərinə düşəcək.
Yeməkdən söz düşmüşkən Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə Bakıdakı bir neçə ali məktəbin yeməkxanalarında olublar. Tələbələrin nə yedikləri, ac qalıb qalmadıqları ilə maraqlanıblar. Gəlin onların hazırladığı reportajı birlikdə dinləyək.
Tələbənin zehni və çevik olması üçün gərək ki, qarnı da tox ola. Çünki vaxtlı-vaxtında qidalanma zehni və fiziki fəaliyyətə böyük təsir göstərir. Amma biz tələbələr bəzən acdığımız zaman yemək yeməkdə çətinlik çəkirik. Dərslər arası vaxt az olduğundan dükkana və ya universitetin yeməkxanasına getmək mümkün olmur. Amma aramızda işini əvvəlcədən bilib, çantasını yeməklə dolduran, dərs zamanı yemək yiyən də olur.
Çöldə rahat yemək üçün gələk dərslərə bir yarım saat gecikim. Çünki bizdə dərslər arası zəng 10 dəqiqədir. Onu da çatdırıb, bufetə çatdırıb yemək ala bilmirik. Yaxud yemək yiyə bilmirik, çay içə bilmirik, kofi içə bilmirik. Məcbur olur dönər alaq və yaxud quru kekslər alaq. Onlar da dərs arası yeyirik. Yəni, həm fikrimiz yeməyə qarışır, həm əziyyət çəkirik. Məlimdən gizlədə-gizlədə.
Olub ki, sən yemək yiyəndə müəllim onu hiss eləyib.
Olub, bəli, çox olub.
Gündəlik hansı yeməklərə üstünlük verirsən? Quru, sulu, necə?
90% quru yeməklərdir. Sulu yeməklər gətirən demək olar ki, çox red qallarda olur. Əsasən dönərdir. Biz yanını da bilirəm, mədə yanını da bilirəm, amma ondan başqa çıxış yolu yoxdur. Yəni dönəri hazır alıb gedib yeyə bilirik içəridə. Başqa elə bir imkanımız yoxdur ki, başqa yemək alaq, məsələn, toyuq ətini gedib dərsdə yeyək.
Bizdə tənəffüs müddəti az olduğundan 8-ci mərtəbəyə, 1-ci mərtəbəyə düşüb və qalxmaq elə o özü 6 dəqiqə çəkir və biraz da o universitetdə tələbə çoxdur. Və bu müddətdə yemək yemək çox çətindir. Mən özüm də lənk yediyimə görə məqri qruplaşanda gezişir və çox elə o ağzımızda yemək girir içəri. Müəllim özü çox sağ olsunlar, çoxsu başa düşür. Çoxsu başa düşməyəndə deyib bir də olmasın və yaxud da belə bir şeylə yola verirlər. Amma yenə də olur problem olur ki, yəni ki, tənəffüs müddəti çox olsa və yaxud da bir xüsusi yemək saatı ayrılsa. Düzdür, bizdə xaricdə kimi o universitet kampusları yoxdur, amma yenə də nəzərə alınmalıdır da, tələbənin də yəni nəzərə alınmalıdır.
Tələbələr daha çox dönər, lahmacun, qamburger və digər bu kimi quru yeməklərə üstünlük verirlər. Universitetlərin yaxınlığında bu cür yeməklər satılan mağazalara, kafelərə də az qala hər addım başı rast gəlinir. Duru yeməklər isə elə universitetlərin yeməkxanalarında da nadir hallarda satılır. Satılanda isə alıcısı az olur.
Günlər əsasən bizim xalalarımızın bişirdiyi kotletlər, toyuqla bişirən yeməklər, ətli yeməklərə çox üstünlük verirəm. Demək olar ki, hər gün universitet vaxtında yemək yeyirəm burada.
Ən çox lahmacun, dönər, quru yeməklərə də belə çox sulu yeməklər üstünlük vermirəm, quru yeməklər yeyirəm.
Çox təəssüf ki, daha çox çöldə yeyirəm. Burdan çıxıram kursa gedirəm, oradan və ya da başqa bir şeyə. Yəni başqa fəaliyyətlərim olduğu üçün də elə çox vaxt çöldə yeyirəm. Maddi cəhətdən də problem olur o uşaqlardan arıya. Xalalar sağ olsun bizə güzəştirirlər. Belə bir vasitələrlə çıxırıq da vəziyyətdən problem olur.
Yeməyin keyfiyyətindən gəldiyi isə tələbələrin fikirləri heç də bir mənalı deyil. Bəzi tələbələr yeməkxanalardakı natəmizlikdən və yeməklərin dadsız olmasından şikayətləndi. Həm söhbətlərimiz arasında yeməkxanada çalışanlardan, onların hazırladıqları yeməklərdən ağız dolusu danışanlar da oldu.
Bizim universitetin yeməkləri ən ucuz yeməklərdir, belə eşitmişəm. Keyfiyyət də çox keyfiyyətlidir. Məsələn, burada bişirən küftə anamın küftəsi ilə demək olar ki, eynidir. Anamın şirdiyi küftə ilə.
5 il bundan qabaq toyuq əti yemişəm, səhər tezdən evdə yeyə bilmədim, çünki imtahana gəlirdim. İndi çay içdim kekslə.
Sən qanilədi yediyim.
Qismən qanilədi, bəli. Amma səhər yeməyinə uyğun desertlər də versək daha yaxşı olardı.
Gördüyünüz bu pirojnalardan yemişik, o xalalarımızın şirdiyi pirojnaları yemişik. Düzdür, keyfiyyət baxımından yəqin ki, o əvvəlki, necə deyirlər, keyfiyyəti verməsə də bizi qane eləyir, ən azı bizi tutur.
Keyfiyyət cəhətdən universitetin bufetinə razıyıq. Bufetdən də istifadə eləməyəndə kafelərdən də bəzən olur, yəni narazılıqlar olur. Amma ki, məcbur oluruq, ödəyəşirik, ona görə
bizə artıq adi gəlir. Yəni heç bir problemsiz gəlir.
Təhlükə səhman cəhətində heç bir problemimiz yoxdur ki.
Var. Var. Məsələn, gördüyünüz kimi də stəkanlar da çox elə ürəyəcizi deyillər. Qablar özləri.
Yeməklər var, yaxşıdır, amma biraz qiymət məsələsi var.
Qiymətə gəlmişkən, aldığın yeməyin qiyməti ilə keyfiyyət üstə düşür.
Kartof qızartması düzü düşür, amma o birisilər yəni bahadır da. Bəzi yeməklər dolma var, qazan dibi deyirlər, elə yemək var ki, onlar bahadır. Amma yəni qiyməti ucuz olmalı, amma baha eləyirlər. Biraz çoxdur qiymət ona görə. Ancaq kartof qızartması qanı eləyir bizi.
Keyfiyyətdə olsa bilirik ki, o qədər də keyfiyyətli deyil, məcburi yeyirik də. Düzün desəm, büfetdə düzənməli bir şey yoxdur. Almağa məsələn də xoşladığımız bir şey yoxdur. Bəziləndir məndən keyfiyyətinə çoxdur. İnanmırıq ki, yəni yaxşıdır.
Maddi zəhətdən problem olanda xalalardan xahiş edirik ki, sabah verəcək pulu. Onlar da şərait yadırla verirlər. Hətta xüsusi hədiyələri də olur xalaların. Kotlet kimi və s. hədiyələri də olur, çörək kimi.
Stolların üstü, stollardan narazıyam. Çünki bəzən baxırsan ki, təmizlənir, amma yenə də elə bir rəngin özü çirk olur. Çirk, stollar yəni yeniləşməlidir, ümumiyyətlə silsən də getmir o. Bir də ikincisi də ki, var ki, gəlsən, məcə, açsan, yemək istəyirsən, istəmirsən çöldə yesən. Gəlsən, görsən ki, hamı oturub söhbət edir, amma biz usta qalırıq. Bufetin bir də odur. Biraz məsuliyyətsizdir də.
Bir dəfə burada sos var idi və interesin sosu idi. Təklif elədilər ki, yaxşı olacaq. Mə sos idim, ondan sonra mədənin ağzını yamaq olmurdu.
Həkimlər isə deyirlər ki, hər gün yalnız quru və xüsusən də natəmiz yerdən alınan yeməkləri yemək bəzi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, tibb elmləri namizədi həkim Faiq Əliyev deyir ki, son zamanlar əksər tələbələrin düzgün qidalanmaması onlar arasında bağırsaq xəstəliklərinin çoxalmasına səbəb olub. Faiq Əliyev tələbələrə yemək alarkən onun keyfiyyətinə xüsusi önəm verməyi və quru yeməklərlə yanaşı, duru yeməklər də yeməyə məsləhət görür.
Fast foodun böyük hissəsini elə quru yeməklər təşkil edir. Quru yeməyin qəbulunu ümumiyyətlə qadağan eləmək olmaz, amma quru yeməkdən təbii ki, çox istifadə olunması məsləhət deyil. Əgər insan quru yeməkdən çox qidalanmaq məcburiyyəti qarşısındadırsa, o gərək onun ağız boşluğunda yaxşı həzm olunmasına xüsusi diqqət yetirsin. Yəni, bu insanın birincisi dişləri sağlam olsun ki, o normal mexaniki deməli, işləyə bilsin həmin qidanı və müəyyən qədər o tələsməməlidir, yaxşı çiynəməlidir ki, ağız boşluğunda həmin qidanın həzmi normal geçsin. Bundan əlavə, deməli, quru qidalarla qidalanan zaman yaxşı olar ki, hansısa bir maye qəbul eləməyi məsləhətdir. Deyək ki, o yeməyin ortasında hərdən çay da içə bilər, müəyyən meyvə şirəsindən istifadə edə bilər.
Həkim Faiq Əliyevin sözlərinə görə, düzgün qidalanmadıqda düşünmə və qavrama qabiliyyəti azala, hətta yaddaş zəifliyi yarana bilər. Səhər yeməyini yemək isə mütləqdir. Hər gün mütəmadi olaraq səhər yeməyi yeyən insanlar digərlərinə nisbətən bacarıqlı olurlar. Səhər yeməyini yemək vərdişinə sahib olmayanlar isə diqqətlərini cəmləşdirməkdə çətinlik çəkir, yorğunluq kimi problemlərlə üzləşirlər. Bizdən deməkdir, bu məsləhətləri yerinə yetirmək isə sizin üzərinizə düşür. Tələbələrlə süfrə arxasında söhbət edənlər biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bəxtiyar, əvvəldə özün də qeyd etdin ki, Isaac-ın əsas məqsədi üzv ölkələrin gəncləri arasında təcrübə mübadiləsi aparmaqdır və artıq bu ölkələrin sırasında Azərbaycan da adı var. Azərbaycanlı tələbələr, yəni bu imkandan hazırda istifadə edə bilirlərmi? Yəni digər üzv ölkələrdə təcrübə keçə bilirlərmi?
Mən sadəcə keçən illə bağlı bir məlumat vermək istəyirəm. Dediyim kimi, 3 nəfər Meet My Friend layihəsi çərçivəsində Türkiyəyə, sonra bir nəfər management sahəsi üzrə Almaniyanın Kirkov Consulting şirkətində təcrübə keçmişdi və bir nəfər də Ukraynada təcrübə keçmişdi. Bu, yeni üzv olan ölkələr arasında çox yaxşı bir göstəricidir. Lakin mən nəzərə alaraq ki, Azərbaycan tələbələrinin yüksək potensialı var, nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri dünyada lider göstəriciləridir. Mən inanıram ki, daha çox tələbə bu imkandan faydalana bilər. Sadəcə olaraq təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, üzv olduqdan sonra biz minimum fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan şəraiti hələ əldə edə bilməmişik. Yəni, bizə müxtəlif sözlər verilmişdi, müxtəlif qurumlar tərəfindən dəstək sözləri. Hələ də biz bu dəstəyi görə bilmirik. Yəni, ona görə biz bu imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə edə bilmirik.
Azərbaycanlı tələbələr digər ölkələrə təcrübə
növbə keçmək üçün göndəriləndə bu ödənişsiz olur. Yoxsa yəni, burada da
tələbə ödəmir. Sadəcə olaraq bizdə 4 növ mübadilə var. Yəni bunlardan biri menecment sahəsi üzrə, burada daxildir maliyyə, mühasibat və s. və ilaxı. Sonra təhsil sahəsi üzrə müəyyən mübadilələr var. Bu da ödənişlidir. Yəni tələbəyə buna görə maaş verilir. Sonra texniki sahə üzrə proqramçılıq, sonra mühəndislik və s. sahələrdə mübadilələrdə ödəniş var. Sadəcə olaraq bir sahədə, inkişaf sahəsində, bu da qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan gənclər üçün nəzərdə tutulmuş bir mübadilədir. Bu sahədə maaş ödənilmir tələbəyə. Əvəzinə tələbənin orada qalacağı müddətdə ona qalacağı yer və yemək xərcləri ödənilir.
Yəni tələbə özü heç nə ödəmir, hətta bəzən isə ona özünə maaş verirlər.
Bir çox halda ona maaş verilir, bəli.
Üzv ölkələr arasında məhz hansı ölkədə təcrübə keçməyi tələbə özü seçir? Yəni bu seçim azadlığı var?
Bu seçim tələbə bir forma doldurur və formada artıq qeyd edə bilər ki, hansı sahə üzrə və hansı ölkələrdə təcrübə mübadiləsində iştirak etmək istəyir. Amma tələbə nə qədər çox ölkə göstərirsə, nə qədər belə deyək, dünyaya açıq olursa, onun mübadilə proqramında iştirak etmə şansı daha çox olur. Çünki bizdə sistemdə, bazada müxtəlif ölkələrdən müxtəlif imkanlar təqdim olunur. Əgər tələbə nə qədər çox ölkəyə getməyə hazır olursa, o qədər çox ölkədən gələn imkanlardan istifadə edə bilər.
Bəxtiyar, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə tələbələri arasında bir sorğu keçiriblər. Məncə bu sorğu belə sizin təşkilat üçün də maraqlı olar. Çünki sual belədir. Hansı sahə üzrə və hansı ölkədə təcrübə keçmək istərdiniz? Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Öz ixtisasınızla bağlı xaricdə hər hansı təcrübə keçmək istərdinizmi?
Bəli, iqtisadiyyatda oxuyuram. İqtisadiyyatla bağlı praktika yəqin ki, xaricdə oradakından güclü olar. Onların praktikası ilə bağlı orada işləmək istərdim. Baxın, görüm, təcrübə yığmaq istərdim də.
Hansı ölkənin
təcrübəsi sanki
daha çox maraqlıdır?
Amerikadır, İngiltərə. Bu iki ölkədə keçmək istəyərdim praktikanı.
Mən özüm dillər müəssisinin tələbəsiyəm. 4-cü kursdan bizi təcrübəyə göndərirlər, amma təcrübə dəqiq ünvanı olmur. Yəni tələbə özü tapmalı olur təcrübə yerini Azərbaycan, özü Azərbaycan. Yəni universitet təcrübə almaq üçün heç bir ölkəyə tələbələri göndərmir. Bu bir pis cəhətdir. Təcrübə olmaq istəyərdim ingilis dili olan ölkələrdə. Məsələn, ola İngiltərə ola bilər, Şotlandiya, İrlandiya, ingilis dili olan ölkələrdə. Hansı ölkələr ki, ingilis olan ana dildir?
Təbii ki, keçmək istərdim. Mənim ixtisasım fəlsəfə ixtisasıdır. Qərbdə sosial elmləri çox böyük üstünlük verir. Çünki orada insan faktoru çox önə çəkilir. Lakin bizim ölkədə isə çox təəssüflər olsun ki, insan faktoruna biraz önəm az qiymət verirlər. Misal üçün mən göstərim. Qərbdə sosioloqlar, filosoflar, psixoloqlar çox böyük, cəmiyyətdə çox böyük nüfuza malikdirlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu problemlər geniş qabardılırmır və bu problemlər ictimai müzakirəyə çıxarılmır.
Hansı ölkənin təcrübəsi bu sahədə sanki maraqlıdır?
Təbii ki, Amerika. Amerikada fəlsəfəyə çox böyük qiymət var orada.
Mən özüm pedaqoji universiteti ingilis dili ixtisası üzrə 3-cü kursdayam, təhsil alıram və gələcəkdə özüm müəllimə olacam. Ona görə də istəyərdim ki, ingilis dilindən dərs deyəndə istənilən nəticəni əldə etmək üçün başqa ölkələrində təcrübəsini burada tətbiq etmək üçün daha yaxşı biliklər əldə etmək üçün xarici ölkələrdə, məsəl üçün İngiltərədə də təhsilinlə yaxından tanış olmaq olar, o təcrübə keçmək olar.
Təcrübə deyəndə ki, daha çox xarici ölkələrə üstünlük verir. Mən çox da Amerika, çünki orada ixtisaslı kadr daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirirlər. Daha doğrusu, ixtisaslı kadr yetişdirirlər belə deyək. Sırf hüquqa orada daha çox yüksək qiymət verilir. Bu baxımdan, yəni ki, praktikanı ona keçməyə daha üstünlük verərdim.
Hər hansı sahə üzrə xaricdə təcrübə keçmək istərdim mümkün?
Bəli, çox istəyirdim xaricdə təcrübə keçmək. Əsasən də IT sahəsində tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyəm. Elə buna görə də IT sahəsində, kompüter sahəsində xaricdə təcrübə almaq istəyərdim. Birincisi, bir IT mütəxəssisi kimi mənə Norveç maraqlıdır. Çünki C dilinin yaradıcıları, indi əsas ən güclü dillərdən biri, C dilinin yaradıcıları Norveçlidirlər. Eyni şəkildə Türkiyə, Amerika, Rusiya da seçərdim. Nəyə görə? Çünki həmin bu üç ölkə kompüter sahəsi inkişaf etmiş ölkələrdən biri hesab edilir. Söz yox, istəyərdim belə bir imkan yaradılmasını. Böyük də fərqi yoxdur. QHT-lər, dövlət xətti ilə əsas odur ki, bizim üçün imkan yaradılsın.
İstəyərdim bəli. Yəni elm sahəsində, kitabxana sahəsində olan bütün yeniliklərdən xəbərdar olam. Xüsusilə Avropa ölkələrində, məsələn, Almaniyada, İngiltərədə, xüsusilə Fransada. Çünki orada Nitsa vilayətində Beynəlxalq Kitabxanalar Assosiasiyası deyilən təşkilat var. Orada gedib bu sahədən olan bütün yenilikləri də əxs eləmək mümkündür. Çox istəyərdim orada təcrübə keçim. Avropada olan yeniliklərlə tanış olaq. Mümkün qədər, bacardığımız qədər də öz respublikamızda, elimizdə bacardığımız qədər onu tətbiq eləyək.
14-24 Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 Bəxtiyar müsahiblərimizdən də eşitdik və bir daha əmin olduq ki, gənclərin böyük bir səsi, tələbələrin böyük bir səsi xaricdə təcrübə keçmək arzusundadırlar, istəyirlər. Sizin təşkilat vasitəsilə, yəni bu şansı, bu imkanı qazanmaq üçün gənclər nə etməlidir? Yəni təşkilata necə üzv olmalıdırlar?
Bizim təşkilata üzvlük yox. Sadəcə olaraq bizim təşkilat xətti ilə xaricdə təcrübə keçmək istəyən şəxslər bir tərcüməyə hallarına, ingilis dilində tərcüməyə hallarına, bir də bizdə standart bir forma var. Bu SM forma adlanır, yəni student nominee form. Bu formaları bizə elektron poçt vasitəsilə göndərməlidirlər. Mən elektron poçt ünvanımızı da xatırlada bilərəm. Yəni mənim şəxsi ünvanım ingilis hərfləri ilə baktiyar.hajiyev@isek.net ünvanı göndərirlər və biz sonra həmin formaları nəzərdən keçirdirik və əgər münasibdirsə tələbənin özü ilə əlaqə saxlayıb o formanı daxil edirik sistemə.
Bəxtiyar, baxmayaraq ki, Azərbaycanda Isek'in nümayəndəliyi hələ gəncdir, qısa bir müddətdir ki, yaranıb, amma siz artıq Azərbaycanda bir neçə tədbirlər həyata keçirmişsiniz, məsələn, karyera günləri. Gələcəkdə də, yaxın gələcəkdə də belə bir tədbirlərin təşkili, keçirilməsi planlaşdırılır mı?
Mən əvvəlcə keçən il qeyd elədiyiniz kimi keçirilən tədbirlər haqqında qısaca danışmaq istəyirəm. Biz yeni üzv olan 2006-cı ildə Isek şəbəkəsinə 5 ölkə üzv oldu. Yəni 9 ölkə müraciət etmişdi, onlardan 5-i qəbul olundu. Onlar arasında ən çox, ən fəal nümayəndəliklərdən biri. Belə ki, biz karyera günləri keçirdik tələbələr üçün və burada işə götürən şirkətlərlə iş axtaran tələbələr arasında bir körpü yaratmağa çalışdıq ki, işə götürənlər hansı üstünlüklərə, hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verirlər tələbələrdə. Bundan başqa biz Polşada keçirilən 58-ci beynəlxalq kongresdə iştirak elədik, Isek'in beynəlxalq kongresində və kongres zamanı bir gün Global Kent adlı bir layihə keçirildi və bu zaman bu üzv olan 95 ölkənin hər bir nümayəndəliyi öz mədəniyyətini, tarixini, iqtisadiyyatını bu günü haqqında məlumat verirdi və biz yeni üzv olduğumuza görə həmin tədbirdə Azərbaycanın masasına həddən artıq böyük bir maraq var idi. Tədbirdə təxminən 4000-dən çox insan iştirak elədi. Varşavanın mərkəzində bir meydanda keçirilirdi və yerli mətbuat, istərsə də regional mətbuat bu tədbiri çox işıqlandırdı. Xüsusilə bizim masanın üzərində Qarabağlı bağlı qoyduğumuz kitabçalar onların daha çox diqqətini cəlb elədi və onu işıqlandırdılar. Ondan sonra oktyabr ayında Clevelanddə BMT-nin Global Compact təşəbbüsü çərçivəsində iş adamları və elm adamları üçün bir tədbir keçirildi. Bu da Biznes Müsbət Dəyişikliklərin Çarçısı kimi adlı bir qlobal forum idi. 400-dən çox qabaqcıl iş adamı və elm adamının iştirak elədiyi bir tədbirə 7 nəfər tələbə dəvət olunmuşdu və bu tələbələr moderator rolunda çıxış eləməli idi. Mən çox sevinərək demək istəyirəm ki, həmin o moderatorlardan biri də elə mən idim və Isek Azərbaycanı təmsil edirdim. Mən orada çalışırdım ki, həm Isek Azərbaycanı, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanı ən yaxşı şəkildə təmsil edeyim. Yaxınlarda isə bizdə may ayında 5-ci Qaradəniz Gənclər Konqresini Azərbaycanda keçirmək fikri var və bu artıq gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub və indiyə qədər 4 belə kongres keçirilib, biri Yunanistanda, Türkiyədə, Bolqaristanda və Ukraynada. Amma 5-ci bu layihə, yəni 5-ci kongres digər 4-dən çox fərqlənəcək. Yəni birinci olaraq təşkilat səviyyəsindən, təşkilati baxımdan, ikinci olaraq orada iştirak edən qonaqlar, yəni daha yüksək səviyyəli insanlar orada iştirak edəcək, dövlət nümayəndələri və yaxud iş adamları baxımından və biz nəzərdə tuturuq ki, bu Konqres sonunda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlər və orada müşahidəsi statusunda olan dövlətlərdən, dövlətlərin gənclərindən ibarət bir forum yaransın, yəni yeni bir təşkilat yaransın və o təşkilatın qərargahı Bakıda yerləşdirilsin. İnanıram ki, bu konqres çox uğurla həyata keçiriləcək və bu təşkilat da Azərbaycanda yaranacaq.
Bu təşkilatın yaranması Azərbaycan gənclərinə nə vəd edir?
Bu təşkilatın yaranması yeni bir gənclər üçün yeni bir platformadır ki, bu Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı biraz pasiv mövqe tutmuş belə deyək bir təşkilat idi. Onu biraz canlandırmaq və gənclər vasitəsilə regionda əməkdaşlığın artırılmasına nail olmaq. Ondan əlavə Azərbaycan həqiqətlərini başqa bir, yeni bir beynəlxalq təşkilat vasitəsilə dünyaya çatdırmaq vəd edir.
Bəxtiyar, çox sağ ol verişə gəldiyinə görə, ətraflı məlumata görə təşəkkür eləyirəm sənə.
Siz də sağ olun.
Biz ayrılan vaxt başa çatır. Xatırladım ki, bu dəfəki 14-24-ün qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi AZİQ-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyev idi. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyirsiniz.